kumsaka spika wa bunge la seneti na mheshimiwa Justin
Muturi,
spika wa bunge la
taifa. Shatter anaungana nasi moja kwa moja, moja kwa moja kutoka katika jiji la Washington DC. Kama ulivyomsikia tu kwa mbali, ni kwamba alikuwa anaweka kibwagizo cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu. Shatir, hiyo hotuba unaizungumziaje huko, kama ulivyoisikiliza kwa kidogo tu, kwa sababu tunajaribu kuungana na ndugu yetu kutoka, niseme tu, Tanga, Tanzania, Liaka Mlima, ambaye ana matatizo ya kimtandao. Kwanza hebu tuanze kuzungumzia matatizo ya mtandao, Shatir, Tanzania, kama wewe mwanahabari unayaonaje?
Matatizo ya mtandao inatokana na mtu mwenyewe labda kujikidhi katika kipato chake na bando ambazo alizokuwa mwenyewe labda amejitegemea kujipangia, ushaona? Au lakini nahisi kwamba mbona wale ambao wapo katika hizi broadcast na nini wanakuwepo, wapo vizuri tu na watu wanafanya live, lakini labda kutokana na matatizo ya mtu mwenyewe, labda kutokana na gharama ambayo yeye mwenyewe anatumia watu wa mtandao ambao alijipangia kujiwekea katika simu yake.
Kwa sababu hii platform tunayoitumia ya podcast ni simu ambayo ina rekodi tu mazungumzo kati ya mtu na mtu. Kwa mfano mimi na wewe sasa hivi tunazungumza, wewe huko kama maili 900 hivi huko katika jiji la Washington DC, na mimi niko katika makao makuu ya jimbo la South Carolina hapa Colombia, na tunazungumza vizuri tu. Sasa naona Liaka Mlima kutoka Tanzania katika mkoa wa Tanga naye anaungana nasi, Abdu Shatir hapo Washington DC. Hebu Shatir, hebu ongea, muulize swali tu kutokana na hotuba ya Mama Samia Suluhu aliyetoa Dodoma wakati kwa mara ya kwanza kama akilihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shatir, kwako.
Asante sana, karibu sana ndugu yangu Ilia, mheshimiwa
Mlima.
Asante sana ndugu yangu.
Asante sana. Mimi nahisi hotuba ya mheshimiwa Mama Samia ambayo imeweka matumaini makubwa ya kuongoza ya kufanya biashara ambao walikuwa na matatizo ya kibiashara baina ya Kenya na Tanzania, na yeye ameenda kama kuweka msukumo mkubwa sana pale, kwa sababu kulikuwa na matatizo hayakuwa ya nchi maskini, nafikiria matatizo yalikuwa ni uongozi.
Liaka Abdushati, Liaka Mlima na Mwangi, hebu jaribu kurekebisha huo Mwangi, unaharibu kabisa recording ya mazungumzo haya. Liaka Mlima. Haya, Abdushati, endelea.
Okay, nafikiri alikuwa anajisikiliza pengine. Na kwa hiyo sisi na Kenya hatuna matatizo yote, especially na wafanya biashara. Nakumbuka enzi za miaka za Jakaya ulikuwa tuna kufanya biashara, tulikuwa katika kufanya biashara ilikuwa nzuri tu, vizuri tu, na wanatoka wa Kenya Tanzania kufanya biashara na wanatoka wa Tanzania kufanya biashara Kenya. Nafikiri huu ni tatizo la uongozi, na tusitiwe nchi kwa nchi ambayo kama sisi ni na Tanzania au na Kenya na matatizo. Hii nafikiri uongozi, na ingekuwa sio uongozi, basi nafikiri Mama Samia pale asingeenda akasema leo anawakilisha yani kongamano la wafanya biashara na mheshimiwa Kenyatta kule Kenya, na ikawa tuko vizuri tu. Kwa hiyo nafikiri tatizo ni la viongozi na sio nchi.
Ndio vizuri. Abdu Shatir, umeongea vizuri sana. Ziara Mama Samia Suluhu katika nchi yetu ya jirani ya Kenya pale, na sasa hivi napeleka mazungumzo haya kwa Liaka Mlima. Liaka Mlima, hebu ongelea kwanza hotuba ya Mama Samia pale ilivyokuwepo katika bunge Dodoma, alafu tutakwenda Kenya katika sehemu yetu ya pili, tutakuuliza swali kuhusiana na hotuba ya mama kule Kenya. Kwanza tuanzie na Dodoma, na vilevile ningependa usijisikilize unavyoongea, hiyo itaondoa mwangwi na kufanya mazungumzo haya kuwa yako recorded vizuri kabisa. Endelea Liaka Mlima.
Haya, asante Bwana Patrick. Nikianzia hotuba ya rais katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma, alijaribu kuaddress mambo mengi ya kitaifa, hususan katika mambo ya kibiashara na uchumi, lakini pia uhuru wa habari na maisha kwa ujumla ya kila Mtanzania. Na kuna mimi nafikiri hotuba ile ililenga zaidi kuwaweka pamoja Watanzania bila kuangalia mitazamo na falsafa ya kisiasa, yani katika vyama vya siasa, na akajaribu kuwatoa hofu baadhi pengine ya Watanzania kwamba yeye atajaribu kuinua uchumi na kutengeza mazingira mazuri kwa wawekezaji wa ndani na wa nje, lakini pia akajaribu kuza kwamba yeye na mtangulizi wake Bwana Magufuli ni kitu kimoja. Nadhani na mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba kauli hii ni kauli ya siasa ambayo inalenga kuwaunganisha wafuasi wake, yani wale ambao wanaamini kwamba watakuwa upande wake na wale ambao anahisi kabisa kwamba wao walikuwa upande wa mtangulizi wake. Kwa hiyo ni kauli ya kisiasa ambayo lengo lake hasa ni kuwaunganisha watu wa pande hizi mbili. Lakini pia katika swala la uchumi alizungumza kwamba watatengeza mazingira mazuri kwa wawekezaji wa ndani na wa nje ili kusaidia uchumi wetu. Hapa mimi najiuliza kwamba kipindi hiki cha awamu ya sita, kama inavyosemwa kwamba wanatengeneza mazingira mazuri kwa wawekezaji wa ndani na nje, je, mazingira hayo yaliharibiwa na nani, na serikali ipi iliyoharibu mazingira aliyokuwepo? Bila shaka ni serikali ile ile ambayo pia yeye alikuwa ni makamu wa rais. Kwa hiyo naona bado ni michezo ya wanasiasa kutufanya sisi ni watu wajinga ambao pengine tunaweza kukubali kile kitu ambacho kinasemwa na wanasiasa.
Hapo bwana Liaka Mlima, hebu ngoja nirudi kwa Abdushatir, unafikiria maneno aliyoongea Liaka Mlima unakubaliana nayo?
Ya yes, sadakta kabisa, kwa sababu kama alivyosema kwamba
Liaka Mlima tena kwako
alivyosema kwamba hizo ni ishu za kisiasa, na kwa sababu na yeye mama ametokezea katika serikali hiyo hiyo ambayo kulikuwa na migongano na sitofahamu ambazo zilikuwa zinaendelea. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakubaliana naye 100%.
Sasa Liaka Mlima, hebu endelezea pale ulipoachia kuhusiana na mama kujaribu kuwaleta wafuasi wake karibu naye na kuondoa tofauti zilizokuwepo kati ya yeye na Magufuli na kusema kwamba ni kitu kimoja. Hebu malizia hapo kwa kifupi tu.
Kauli ile ya kusema kwamba yeye ni kitu kimoja ni maneno ya kisiasa kama ambavyo nimetangulia kusema. Lakini ukiangalia katika utendaji wa serikali hizi mbili, yani hii ya kwake na ile iliyopita, unaona kabisa kwamba kuna some differences zinaanza kuonekana kwa sasa. Kwa mfano, ukisema kwamba mimi na fulani ni kitu kimoja, lakini huyo mwenzako ambaye unajifananisha naye alifungia vyombo vya habari baadhi na wewe unavifungulia, maana yake tayari hamko tofauti. Mwenzako aliweza kuwabana wawekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwalambikiza kesi uchumi, na wewe leo unasema kwamba unatengeneza mazingira mazuri. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna tofauti na sio kwamba ni kitu kimoja kama ambavyo yeye anajaribu kusema kwamba yeye na Magufuli ni kitu kimoja, lakini kunaonekana tofauti kubwa sana kati yake yeye na mtangulizi wake.
Kama wewe Mtanzania unaishi hapo Tanga, nafikiri katika mkoa wa Tanga, unafikiri sasa hivi kuna uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa wananchi kuzungumza au kufanya mikutano ya kisiasa Tanzania?
Uhuru wa habari hauwezi kuja kwa matamko na kauli za watawala, bali ni sheria. Yeye amesema kwamba TV na zile online TV ambazo zilifungiwa kipindi kile, kipindi cha awamu ya tano, zifunguliwe. Lakini yeye amesema, lakini bado sheria ambazo zilitumika kufungia vile vituo vya habari, bado sheria hizo zipo. Kwa hiyo nafikiri tungerudi kwenye sheria zetu ambazo tulizitunga kwa lengo la kubana uhuru wa habari, basi hizo sheria tungeziondoa. Tungesema hapo tungesema kwamba tayari tumeanza kuimarisha uhuru wa habari. Lakini as well as kwamba sheria zile zipo na kanuni zipo, lakini tunasema kwamba fungulia redio fulani, fungulia gazeti fulani, fungulia TV fulani, bado ni mchezo, kwa sababu kanuni bado ziko ambazo zilitumika kufungia vile vituo. Kwa hiyo nafikiri turudi kwenye kanuni kwanza, tuondoe zile kanuni ambazo ni kandamizi ili tuweze kurejesha uhuru wa habari. Vinginevyo bado ni mchezo. Mimi naona
mchezo bado ni ule ule katika vyombo vya habari. Katika hali ya kiuchumi unaionaje sasa hivi, kuna mafanikio au kuna matarajio ambayo tunaweza tukayaona ya kwamba uchumi wa Tanzania au wa Mtanzania mmoja mmoja utaanza kubadilika katika kipindi hiki cha uongozi wake?
Sitarajii kuona mabadiliko makubwa sana katika swala la uchumi, kwa sababu uchumi wa nchi yote ile hauwezi kujengwa kwa miezi miwili wala mitatu wala miaka minne. Nafikiri uchumi ni long process, inahitaji sera na mikakati ya kitaifa na si mikakati ya mtu mmoja. Tatizo la nchi yetu ni kwamba tunaishi kwa sera za mtu na falsafa ya mtu binafsi. Nafikiri sasa umefika wakati tuwe na sera za kitaifa, kwamba sisi kama taifa for next 10 years tuwe na nini, kwa miaka 20 tuwe na nini. Lakini
Diakambima, naona kuna sauti inakuja kutoka nje. Sasa tumalizie tu kwa haraka haraka, Abdul Shatir, una swali gani la kumuuliza Liaka Mlima kutanga ili tumalize mazungumzo haya?
Na mimi ningependa tu amalizie pale alipoacha, kwa sababu alikuwa anatiririka uzuri kutokana na kama anavyosema, Tanzania sasa hivi inaongozwa na watu ambao si kikatiba, manake inaongozwa na watu ambao na mahususi ambao wamewekwa katika madaraka. Kwa hiyo ningependa amalizie tu pale, tumsikie kiongozi wake na mantiki yake anamalizia vipi, kwa sababu nafikiri kuna sauti ilimtrump.
Okay. Liaka Mlima.
Mimi bwana Patrick.
Ndio.
Naomba kwa mazungumzo tunaendelea mpaka kesho. Naona kuna kelele sana nyingi hapa mtaani, muziki inapiga na naona kuna kero kubwa.
Asante sana Liaka Mlima. Huyo ni Liaka Mlima, moja kwa moja kutoka katika mkoa wa Tanga, Tanzania. Asante sana kwa kuungana nasi.